Tīpaši man tomēr tieši šos nodokļus, kur ir šī lielā pārpilda, gribējās akcentēt, jo mēs visi ļoti labi zinām, kāda mums ir ēnu ekonomika. Mēs varam diskutēt un runāt, kurš pētījums ir, teiksim, kvalitatīvāks un objektīvāks, bet galvenais mums pašiem, mēs esam apzinājušies, ka tā ir problēma mūsu valstī, bet tajā pašā laikā šī problēma arī pakāpeniski un samazinās mums ēnu ekonomiku. Un pievienotās vērtības nodokļu un darba algas nodokļu ļoti labi arī parāda, kāda tā situācija ir, jo mēs zinām, aplokšņu algas lielums ļoti labi korelējās ar ēnu ekonomiku, bet, lai ieliktu aploksnē, ir nepieciešams arī ir šī melnā kase, melnā nauda, kur visbiežāk arī caur pievienotās vērtības nodokļu izkrāpšanu arī ir. Ņemot vērā to, ka šie nodokļi pildās, mēs ļoti ceram, ka tad, kad būs apkopot rezultāti tīri par neiekasētajiem nodokļiem un to daļu ēnu ekonomikā, kad noteikti šīs pozīcijas uzlabosies,